Dīvaini varētu šķist, ka visas augstskolas, kas piedalījās vienotajā uzņemšanā, piedāvā krietni vairāk studiju vietu, nekā parasti tām piesakās. Piemēram, Daugavpils universitātes soli, ka bakalaura studijas var uzsākt 1393 cilvēki, kaut arī pagājušajā gadā uzņēma tikai 506 jaunus audzēkņus. Vai augstskolas patiešām sacerējušās uz lielu studentu pieplūdumu?
Tā tas ir, un tas absolūti nav nekas slikts, un tā tālāk vienkārši ir slikti, ja cilvēki paķer šos rādītājus un pēc tiem sāk izdarīt kaut kādus secinājumus.
Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baršēvskis stāsta, ka valsts apmaksāto vietu skaitu pieņem, protams, balstoties realitātē. Turpretī maksas vietu skaitu var norādīt jebkādu, bet tas nedrīkst būt pārāk mazs. Citādi, ja pieteiksies daudz studentu, daži paliks aiz strīpas. Viņus nevarēs uzņemt mācībām par maksu.
Tāpēc ir, ka viena augstskola ieliek, piemēram, 25 maksas vietas, cita augstskola ieliek 10, jo, ja pieteiksies, piemēram, 10 cilvēki, viss ir kārtībā. Ja pieteiksies 11, viņu vairs sistēma nepaņems, un viņš nevarēs pieteikties, tāpēc ieliek drusku lielāku šo vietu skaitu.
Bet viens ir norādīt 5, 10 vai 20 maksas vietas, pavisam cits 100 un vairāk. Tik ļoti pārspīlējas Rīgas Tehniskā universitāte. Piemēram, bakalora profesionālā pilna laika programmā būvniecība piedāvātas 200 maksas vietas, uz kurām pieteikušies 86, bet provizoriski konkursu izturējuši tikai 3. Kopumā RTU piedāvā 32 000 studiju vietu, no kurām gandrīz 30 000 ir par maksu, lai gan pagājušajā gadā uzņemti 8 reizes mazāk audzēkņu. Rektors Leonīds Ribickis apgalvo, ja tiešām pieteiktos 32 000, visi varētu studēt.
Dabiski, ka mēs varam 30 000 studentiem nodrošināt studijas. Mēs esam lielākais nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs Rīgas pilsētā, un mums ir pārpas 100 ēku.
Visprecīzāk pieprasījumu noteikusi Ventspils augstskola. Tā piedāvāja vismazāk studiju vietu, tikai 369, un varētu aizpildīt vairāk nekā pusi no tām. Turpina augstskolas mācību prorektors Kārlis Krēsliņš.
Zinot arī reālo situāciju, mēs neliekam tos, mēs liekam nu, reālākus skaitļus. Ja. Protams, būsim priecīgi, ja, nu, ja tiešām būs pēkšņi no milzīgas studenta pieplūdums, bet nu, tās nav, ja viņš no nekurienes nerodās.
Maksas vietu skaitu augstskolās var noteikt diezgan brīvi. Cik ir neliederīga programma, cik augstskolu ēku stāv pustukšas un cik noslogots ir mācības spēks, tie ir jautājumi, kas vēl jāpēta. Rūdaus Balodis, 5 LV.